Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Բարի երեկո, մեզ շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30. Թվականի սեպտեմբերի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, շահրիվար ամսի 25-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5:01 երեկոյան հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում այս ժամին իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ գրքի մասին հաղորդումը դուք կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու ռադիո հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ենք ծանոթացնում օրվա մամուլը, ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ջավան օրաթերթը գրում է Տաջիկստանի Դուշանբե քաղաքում ուրբաթ և շաբաթ օրերին կայանալի գագաթնաժողովի Իրանի նախագահի ներկայությունը կարևոր քայլ է Թեհրանի տարածաշրջանային ռազմավարության իրագործման ուղղությամբ, որը սահմանվել է որպես հիմնական քաղաքականություն տարածաշրջանային և գլոբալ փոխազդեցությունների գործընթացում։ Գագաթնաժողովին, որին կմասնակցեն ՇՀԿ-ն և ՀԱՊԿ-ն անդամները, ներկա կլինեն 17 երկրների բարձրաստիճան պատվիրակություններ և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ու ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարները։ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կայանալի գագաթնաժողովին Այաթոլլա Ռաիսի ներկայությունը, որը տեղի կունենա նախագահ ընտրվելուց ի վեր նրա առաջին արտասահմանյան ուղևորության շրջանակում, նշանակում է, որ իսլամական Իրանը, որպես արևմտյան Ասիայի ամենակարևոր երկիր, կարողացել է պայքարել արևմուտքի կողմից ստեղծված հզոր ահաբեկչության դեմ։ Դիմադրությունն ուղղորդել համաշխարհային հավասարումների մեջ տարածաշրջանային և որոշիչ ուժի ուղղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով Ռաիսի ներկայությունը, բացի Իրանի համար տնտեսական և քաղաքական ձեռքբերումներից, կբարձրացնի այս կազմակերպության նկատմամբ վստահությունը։ Իսկ եթե մատորաթերթը գրում է Թայմը 2021 թվականի 100 ամենազդեցիկ մարդկանց թվում ներառել է Թալիբանի հիմնադիրներից Մոլա Բարադարին, իհարկե սա ամենևին չի նշանակում խմբավորման հաստատում։ Այս ցուցակում տարբեր գործիչների, նույնիսկ բացասական գործնեություն ծավալողների ներկայությունը երկար պատմություն ունի։ Համշարյուրաթերթը գրում է Բրիտանիայի և Ավստրալիայի հետ Հնդ խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում անվտանգության պայմանագրի հայտարարման ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահը մոռացել է Ավստրալիայի վարչապետի անունը և նրան անվանեց ընկեր։ Իսկ Իրան օրաթերթը տեղեկացնում է անդրադառնալով միջուկային գործարքից Միացյալ Նահանգների միակ ուղմանի դուրս գալուն, Միացյալ Թագավորությունում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի վստահում Միացյալ Նահանգներին, և որ համատեղորձողությունների համապարփակ ծրագրի վերականգնումը պահանջում է պատժամիջոցների գործնական չեղարկում։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, որ Փաշինյանը Ռահմոնի հետ քննարկել է երկկողմ հարաբերություններին և ՀԱՊԿ-ին վերաբերող հարցեր։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապն իր տարակուսանքն է հայտնել այն փաստի արդիվ, որ շատ մարդիկ, այդ թվում և որոշ կարդինալներ, հրաժարվում են պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Դա տարօրինակ է, քանի որ մարդկությունը պատվաստանյութերի հետ բարեկամության պատմություն ունի, մանուկ տարիքում մենք պատվաստվել ենք տարբեր պատվաստանյութերով, նշել է Ֆրանցիսկոսը, որ անձամբ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված է և հաճախ է կոչանում մարդկանց անել նույնը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, միավորված ազգերի կազմակերպությունը մտահոգված է կորեական թերակղզում հրթիռային արձակումների առնչությամբ։ Իսկ Pan-Armenia.net-ում կարդում ենք, Ադրբեջանը հաստատել է, որ Գորիս-Կապան ճանապարհին իրանցի վարորդներ են ձերբակալվել։ Ըստ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության հայտարարության, նրանք ձերբակալվել են Ադրբեջանի տարածք Ապորենի մուտք գործելու համար։ Pan-Armenia.net-ը նաև գրում է, որ Փաշինյանը ասել է դեկտեմբերին Գորիս Կապանով օտար երկրի աբերների երթևեկման մասով չէինք պայմանավորվել։ Փաշինյան ազգային ժողովում անդրադարձել է Գորիս Ղափան ճանապարհին, որ նշել, որ այս հարցում բազմաթիվ շերտեր, ենթատեքստեր կան։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իրանի նախագահ ժամանել է Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե։ Ղարիբաբադին արձագանքել է ՄԱԳԱՏԵ-ի հայտարարությանը։ Իրանը քննադատել է սիոնիստական ռեժիմի միջուկային զինանոցի վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի պահած լռությունը։ Հայ-իրանական առևտրաշրջանառությունը լուրջ փոփոխության չի ենթարկվել։ Արտահանումը նույնիսկ որոշ չափով աճել է, ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Ուլյանովը հայտարարել է կառավարիչների խորհրդի նիստում ավարտվել է Իրանի հետ կապված հարցերի քննարկումը։ Գորիս Կապան ճանապարհի հակումը կատվածը հարեանում Հայաստանի տնտեսությունը, հայտարարել է գործակետը։ Իրանի և Ուզբեկստանի նախագահները հանդիպել են։ Գուտերեշը խոստովանել է, որ ՄԱԿ-ը անկարող է լուծել Աֆղանստանի հարցը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովին և երկկողմ հանդիպմանը մասնակցելու համար ժամանել է Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբե։ Տաջիկստանի Հանրապետության նախագահ Էմոմալի Ռահմանովի պաշտոնական հրավելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյեդ Իբրահիմ Ռայիսին գագաթնաժողովին մասնակցելու համար ժամանել է Դուշանբե։ Սա Իրանի 13-րդ նախագահի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է, որի ընթացքում բացի ՇՀԿ գագաթնաժողովին մասնակցելուց նա երկկողմ հանդիպումներ կունենա ՇՀԿ գագաթնաժողովին ներկա պատվիրակությունների անդամների և դրանց ղեկավարների հետ։ Շանհայի գագաթնաժողովին մասնակցելուց հետո Ռայիսին երկկողմ հանդիպում կունենա նաև տաջիկ գործընկերոջ հետ։ Երկու երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունները կքննարկեն հարաբերությունների զարգացման ուղիները։ Երկկողմ և տարածաշրջանային խնդիրներին վերաբերող Շանհայի գագաթնաժողովին մասնակցող մի շարք առաջնորդների և պաշտոնյանների հետ հանդիպումները և Տաջիկստանում բնակվող իրանցիների հավաքին մասնակցելը Այաթոլլա Ռայիսի Տաջիկստան կատարած այցի առաջին օրվա ծրագրերից են։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային գազմակերպություններում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը պատասխանելով ՄԱԳԱՏԵ-ի կին տեսուչի նկատմամբ ֆիզիկական ոտնցկության վերաբերյալ մեղադրանքին հայտարարել է, այս կեղծ հայտարարությունը նպատակ ունի աղմուկ բարձրացնել կառավարիչների խորհրդի նիստից առաջ։ Քազեմ Ղարիբաբադին Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հատված հարցազրույցում անդրադառնալով Իրանի միջուկային օբյեկտում ստուգում անցկացնելու ընթացքում գործակալության կին տեսուչներից մեկի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառելու մասին հայտարարության ասել է. Ցավոք, մենք միջուկային օբյեկտներում ունեցել ենք ահաբեկչական և դիվերսիոն գործողությունների մի քանի դեպք, և այդ պատճառով վերջին ամիսներին միջուկային օբյեկտների անվտանգության պաշտպանության մեր քաղաքականությունը փոխվել է։ Նոր քաղաքականությունը ներառում է նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչների ստուգում։ Նա հավելել է, մենք այս քաղաքականության մասին տեղեկացրել ենք գործակալությանը։ Գործընթացը բարելավում է։ Ղարիբաբադին նշել է, միևնույն ժամանակ մենք գործակալությանը խնդրել ենք, որ տեսուչներին հորդորեն լիարժեք համագործակցել անվտանգության աշխատակիցների հետ, հաշվի առնելով դիվերսիոն գործողությունների փորձը։ Բնականաբար, երբ տեսուչները կամ ՄԱԳԱՏԵ-ի քարտուղարությունը համեմատում են այս գործողությունները նախորդ ստուգման հետ, նրանք կարծում են, որ դա ֆիզիկական ոտնցկություն է, սակայն դա այդպես չէ, և մեր գործընկերներից ոչ մեկը նման մտադրություն չունի։ Բոլոր գործողությունները իրականացվում են անվտանգության պաշտպանության նպատակով, հավելել է նա։ Միջուկային էներգիայի միջազգային գործակալությունում Իրանի մշտական ներկայացուցիչն ասել է, եթե գործակալությունը բողոք ունի, մենք ուսումնասիրենք այն, և եթե մենք բողոք ունենանք, այդ մասին կտեղեկացնենք գործակալությանը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային գազմակերպություններում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը քննադատել է ՄԱԳԱՏԵ-ի պահած լռությունը սիոնիստական ռեժիմի միջուկային ռումբերի զինանոցի կապակցությամբ, նշելով, որ միջազգային հանրությունը և ՄԱԳԱՏԵ-ն ավելի քան 5 տասնամյակ կույր են ձևանում ռեժիմի միջուկային գործունեության նկատմամբ և ազնիվ չեն։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Քազեմ Ղարիբաբադին այս մասին հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում ի պատասխան Իսրայելի դեսպանի հեգնալից հայտարարությանը, որը նա ասել էր, թե ՄԱԳԱՏԵ-ն վերջին 7 ամիսների ընթացքում կույր է Իրանի միջուկային գործունեության նկատմամբ։ Ղարիբաբադին ասել է, այս խնդրի մասին բարձրաձայնելը զինաթափման և սպառազինությունների վերահսկման ոչ մի պայմանագրի կողմ չհանդիսացող ռեժիմի ներկայացուցչի կողմից ծիծաղելի է։ Եթե նույնիսկ խոսենք վերջին 7 ամիսների ընթացքում Իրանի մասին, դա նույնպես դեմագոգիկ կհնչի, քանի որ Իրանը կատարում է իր երաշխիքային պարտավորությունները։ Նա հավելել է, հարկ է նշել, որ միջազգային հանրությունը և ՄԱԳԱՏԵ-ն ավելի քան 5 տասնամյակ կույր են այս ռեժիմի միջուկային գործունեության նկատմամբ և ազնիվ չեն։ Սեպտեմբերի 16-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ընդունեց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրին։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ Հայաստանի համար Իրանի հետ հարաբերությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Նա նշեց, որ հարյուրամյակների բարեկամությունը և երկու ժողովուրդների խաղաղասիրությունը յուրօրինակ կամուրջ են Հայաստանի և Իրանի միջև։ Հայաստան-Իրան փոխգործակցության արդյունքում ձևավորված ակտիվ քաղաքական երկխոսությունը ամուր հիմք և երաշխիք է բոլոր ոլորտներում միջպետական համագործակցության շարունակական զարգացման և ամրապնդման համար։ Ալեն Սիմոնյանը ընդգծեց, որ մեր երկիրը ձգտում է պահպանել և առավել ամրապնդել քաղաքական ու տնտեսական ոլորտների երկխոսության և առևտրային համագործակցության շարունակական աճը։ Անդրադարձ եղավ Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհի Որոտան բնակավայրի մոտակայքում տիրող իրավիճակի լուծման աշխատանքներին։ Կողմերն անդրադարձան երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության հիմքերի ամրապնդման գործում միջխորհրդարանական համագործակցության դերին։ Այս համատեքստում մեծապես կարևորվեց պատգամավորական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի ընթացիկ նիստում Իրանին վերաբերող հարցերի քննարկման ավարտի մասին։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Միխայել Ուլյանովը Թվիտերում անդրադառնալով Իրանի հարցում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստի ավարտին գրել է. Անդամները կոչ են արել շարունակել ՄԱԳԱՏԵ-ի բանակցությունները Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Չորեքշաբթի օր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի նիստում Ուլյանովը կոչ էր արել ձեռնպահ մնալ Իրանի հետ համագործակցության քաղաքականացումից։ Երեքշաբթի օրը ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում Ուլյանովն ասել էր, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի այցը Թեհրան հաստատում է այն փաստը, որ երկխոսությունն ու դիվանագիտությունը կարող են լուծել ամենաբարդ խնդիրները։ Եթե Ադրբեջանը փակի Գորիս Կապան ճանապարհը, ապա մենք արդեն երկու կողմից չենք արգելափակվի, ինչպես նախկինում էր, այլ երեք, ինչը կատվածահար կանի Հայաստանի տնտեսությունը։ Այս մասին news.am-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է տնտեսագետ Կարլեն Խաչատրյանը։ Նրա խոսքով ամբողջ հույսը կդրվի Վրաստանի տարածքով ճանապարհի վրա, որը միշտ չէ, որ կանխատեսելի վարք է դրսևորել։ Փորձագետը Իրանի հետ սահմանը փակելու հաշվին Թուրքիայի հետ սահմանը բացելու գաղափարն անհեռանկար է համարում։ Կարլեն Խաչատրյանը նշեց, որ Գորիս Կապան ճանապարհին առկա իրավիճակը լուրջ խնդիր է ներկայացնում Հայաստանի տնտեսության համար, քանի որ բեռնափոխադրումները կընթանան, իսկ Իրանից ներմուծվող ապրանքների գները կբարձրանան։ Այստեղ մենք կբախվենք Իրանի հետ առևտրաշրջանառության կրճատման վտանգի հետ։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ խոսքը միայն իրանական ծագման ապրանքների մասին չէ։ Այսօր Ասիայից Հայաստան ապրանքներին ներմուծման երկու ծովային ուղի կա՝ վրացական փոթին և իրանական Բանդարապաս նավահանգիստը։ Բեռնափոխադրողներն ասում են, որ փոթի ճանապարհը հատելը թանկանում է, իսկ ներկրողներն Ասիայից ապրանք ներմուծելիս նախընտրում են իրանական նավահանգիստը։ Բացի այդ, տարբեր պատճառներով երբեմն անհնար է ապահովել վրացական ուղղությամբ անխափան բեռնափոխադրումներ, եզրափակեց փորձագետը։ Իրանի և Ուզբեկստանի նախագահները հանդիպել են Տաջիկստանի մայրաքաղաք Դուշանբեում կայացած Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Երիտասարդ լրագրողների ակումբի հաղորդման համաձայն Իրանի և Ուզբեկստանի նախագահներ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայսի և Շոքյատ Միրզայևի հանդիպումը կայացել է հինգշաբթի օրը։ Այսօր Իրանի նախագահ մեկնել է Դուշանբե մասնակցելու Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գագաթնաժողովին և հանդիպելու նիստին մասնակցող որոշ երկրների ղեկավարներին։ Այս ուղևորությանը նախագահին ուղեկցել են մի խումբ նախարարներ։ Իրանի նախագահ ուշփաթորը ելույթ կունենա Շանհայի գագաթնաժողովում։ Այս ուղևորության ընթացքում Իրանի և Տաջիկստանի նախագահները կստորագրեն իրավական, քաղաքական և տնտեսական համաձայնագրեր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը պատրանք է անվանել այն առաջարկը, որ կառույցը կարող է լուծել Աֆղանստանի խնդիրները։ Ինչպես հաղորդում է Ռոյթերզը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը չորեքշաբթի օրն անդրադառնալով այն աշխատուժին և ծախսերին, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները ծախսել են Աֆղանստանում վերջին 20 տարիների ընթացքում, ասել է, հաշվի առնելով, որ նրանք այսքան ռեսուրսներով չեն կարողացել լուծել Աֆղանստանի խնդիրները, անիրատեսական է մտածել, որ առանց այդ ուժերի և փողի մենք կարող ենք լուծել խնդիրներ, որոնք նրանք չեն կարողացել լուծել տասնամյակներ շարունակ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, մենք աջակցում ենք այն ջանքերին, որ փորձում են թալիբներին համոզելու ավելի ընդգրկուն կառավարություն ձևավորել, քան 20 տարի առաջ։ Նա հավելել է, ՄԱԿ-ը փոքր կարողություն ունի, և որպես միջազգային կազմակերպություն պետք է կենտրոնանա Աֆղանստանի ժողովրդին աջակցելու վրա։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության հարցերի բաժնի վարիչ Հիքմետ Հաջիևը հանդիպել է Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է առաջին news.az-ը, այդ մասին Թվիթերի էջում գրել է Իրանցի դիվանագետը։ Արդեն երկրորդ անգամ մեկ շաբաթում ես հնարավորություն ունեցա հանդիպելու Հիքմետ Հաջիևի, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի օգնականի հետ։ Մեր ջերմ զրույցների ընթացքում մենք քննարկեցինք ընթացիկ իրավիճակը և ապագայի պլանները, ինչպես նաև այլ հարցեր, որոնք փոխադարձ հետաքրքրությունը ներկայացնում, ասվում է Իրանի դեսպանի հաղորդման մեջ։ Ավելի վաղ, սեպտեմբերի 14-ին, Հաջիևը և Մուսավին քննարկել էին երկկողմ հարաբերությունների վիճակը և ընդհանուր մտահոգություն առաջացնող հարցեր։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլյանովը մագատեին կոչ արել զերծ մնալ Իրանի հետ համագործակցության քաղաքականացումից, այդ թվում իրանական կայքերում միջուկային նյութի հետքերի հայտնաբերման մանրազննին ուսումնասիրությունից։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Ուլյանովը չորեքշաբթի օրը մագատեի կառավարիչների խորհրդի նիստում ասել է Իրանի հետ կապված միջուկային նյութերի հետքերի հայտնաբերման վերաբերյալ մնացած հարցերը հաշվի առնելով հնագույն կամ նախապատմական բնույթը և միջուկային զենքի չտարածման վտանգի բացակայությունը այդքան էլ կարևոր չեն, որ ներկա ժամանակում արժանանան կառավարիչների խորհրդի մեծ ուշադրությանը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Արտակարգ դրություն Յեմենի հարավում, Սաուդյան կոալիցիան հայտնվել է փակուղում։ Եմենի անցումային խորհրդի նախագահ Էդրուս Ալ-Զոբեյդին, ով հովանավորվում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների կողմից, Եմենի հարավային նահանգներում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Դա տեղի է ունեցել երկրի հարավային տարբեր քաղաքներում ժողովրդական ընդվզումից հետո։ Եմենի հարավային նահանգներում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում զանգվածային ցույցեր են տեղի ունեցել Ադեն, Թաաս, Հադրամաութ, Ալ-Մոհրա և Լաշ նահանգներում հակակառավարական ցույցեր են ընթանում։ Այս ցույցերի հիմնական պատճառը Եմենի հարավային նահանգներում տնտեսական և սոցիալական վիճակն է։ Տնտեսական ծանր կենսապայմանները, ազգային արժույթի արժեզերկումը և նավտամթերքի թանկացումը զայրացրել են մարդկանց։ Սոցիալական առումով էլեկտրակայանների փակումը և հանցագործությունների աճը նույնպես Եմենի հարավում ժողովրդական բողոքի ակցիաների պատճառներից են։ Ըստ այդմ Եմենի ցուցարարները բողոքի ակցիա են իրականացրել իրենց ծանր կենսապայմանների դեմ և այրելով անվադողեր փակել են Եմենի հարավային նահանգների տարբեր փողոցները և ճանապարհները։ Եմենի հարավում ապրող մարդկանց ծանր կենսապայմանները և տնտեսական բազմաթիվ խնդիրները տարբեր պատճառներ ունեն։ Ամենակարևոր պատճառը Եմենի հարավային շրջաններում ուժեղ կառավարության բացակայությունը և երկիշխանության առկայությունն է։ Ներկայումս Եմենի հարավում միաժամանակ գործում է երկու կառավարություն՝ հարավային անցումային խորհրդին կապված կառավարությունը և հրաժարական տված Մանսուր Հադիի կառավարությունը։ Չնայած Սաուդյան Արաբիան փորձել այդ դերակատարներին համախմբել ազգային միասնության կառավարության անվան տակ, սակայն ապարդյուն։ Նման պայմաններում իշխանության համար պայքարն ավելի է սաստկանում և ժողովրդի վիճակին ուշադրություն դարձնելը չի դառնում կառավարությունների գերակայությունը։ Եմենի դերակատարներից բացի Սաուդյան Արաբիան, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, սիոնիստական ռեժիմը, Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները նույնպես ակտիվ ներկայություն ունեն Եմենի հարավային շրջաններում։ Բռնազավթելով Եմենի ռազմավարական տարածքները, այդ երկրները եմենցիներին թույլ չեն տալիս օգտվել ռազմավարական շրջանների տնտեսական առավելություններից։ Հետևաբար ժողովրդական ցույցերի ժամանակ օտարերկրյա դերակատարների դեմ կարգախոսներ են հնչում և ժողովուրդը պահանջում է Եմենի հարավից Սաուդյան կոալիցիայի և արտասահմանյան ուժերի դուրս գալը։ Եմենի հարավում հակակառավարական ցույցերը վկայում են Սաուդյան կոալիցիայի պարտության մասին։ Այս կոալիցիան, որը չկարողացավ Մանսուր Հադին հետ բերել Սանա, այստեղ Անսարալլահի առանցքայնությամբ ազգային փրկության կառավարության ամրապնման ականատեսն է, իսկ հարավում ժողովրդական զայրույթի։ Եմենի քաղաքական հարցերով վերլուծաբան Սանա Դրաջեհն ասում է, ժողովրդի խիստ զայրույթը վկայում է ագրեսոր ուժերի ծանր պարտության մասին։ Թվում է, որ այս ժողովրդական շարժման արդյունքում Սաուդյան Էմիրատական կոալիցիան հայտնվել է փակուղում, իսկ շարժումը վերածվում է մեծ ինտիֆադայի։ Սաուդյան Արաբիան հրամայել է ճնշել Եմենի հարավում ընթացող ժողովրդական ցույցերը։ Շաբաբ Ադեն Ալ-Սայր շարժումը համոզված է, որ ցուցարարներին ճնշելու կուլիսներում կանգնած է Սաուդյան Արաբիան։ Շարժումը հայտարարել է, որ Սաուդյան Արաբիան հրամայել է ճնշել հարավային Եմենի տարբեր նահանգներում տեղի ունեցող բողոքի ցույցերը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում բոլորիդ առողջություն, բարձր տրամադրություն և ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել Գեղարվեստի հաղորդումը, իսկ ծրագրի ավարտին կլսեք գրքի մասին խոսող մի հաղորդում։ Այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Իրանի վիմագիր արձանագրություններն աշխարհում խորագրով ցուցահանդեսում ներառվել է 10 լուսանկար, որոնցում ներկայացված են պաշտկերեն վիմագրեր պարունակող տարբեր մշակութային հուշարձաններ Տանզանիայում, Գերմանիայում, Թուրքիայում, Ռուսաստանում, Աֆղանստանում, Տաջիկստանում, Պակիստանում, Հնդկաստանում, Չինաստանում և Շուշիում։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 9-ին Մատենադարանում։ Լուսանկարների հեղինակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Մշակութային Ժառանգության Ակադեմիայի Հետազոտության բաժնի պրոռեկտոր Մորթեզա Ռեզվան Ֆարին է, որը շրջում է աշխարհում, գտնում այն պատմամշակութային հուշարձանները, որոնք պարսկերեն վիմագրություններ ունեն, ուսումնասիրում, թարգմանում և լուսանկարում է դրանք։ Նա ներկա էր միջոցառմանն ու սիրով պատմեց Իրանի վիմագիր արձանագրություններն աշխարհում ծրագրի մասին։ Մորթեզա Ռեզվան Ֆարին շեշտեց, որ իր համար մեծ պատիվ է Հայաստանում հյուրընկալվելը։ Նրա խոսքով Իրանում հայերին չեն տարանջատում իրանցիներից, և հայերի այդ հաղորդակցվելը պատվաբեր են համարում, քանի որ Իրանի հայկական համայնքը տաղանդավոր է և մշակութային կորիզ ու քաղաքակրթության կրող է։ Անդրադառնալով իր հետազոտություններին, Ռեզվան Ֆարին ասաց, որ լուսանկարների մի փոքր մասն է ներկայացված։ 10 տարվա ընթացքում Չինաստանից մինչև Աֆրիկա, Արևելյան Եվրոպայի բոլոր երկրները այցելել եմ, փորձել եմ գտնել պարսկերեն արձանագրություններ պարունակող բոլոր ճարտարապետական կառույցները և մասնագիտորեն ուսումնասիրելով թարգմանել եմ դրանք։ Մտադիր եմ մեկ ատլասի տեսքով ներկայացնել Իրանի մշակույթն աշխարհում, այդ մշակույթների երկխոսությանը նպաստող քայլեր ձեռնարկել, շեշտեց նա։ Խոսելով արձանագրությունների բովանդակության մասին, Մորթեզա Ռեզվան Ֆարին հիշեցրեց, որ Իսլամում արգելված են եղել մզգիթներում, սրբավայրերում քանդակների ու այլ տեսքով աստվածային պատկերները, ուստի սրբավայրերում տեղ է գրավել վիմագրությունը։ Այն սուրբ արվեստ է համարվում, քանի որ ներկայացնում է Աստծո խոսքը։ Եղել են նաև բաղնիքներ, այլ հաստատություններ, որոնց պատերին պահպանվել են գրություններ, սակայն ժամանակի ընթացքում դրանք վերացել են։ բայց հատկապես իսլամի հոգևոր առաջնորդների դամբարաններում, մզկիթներում գրությունները խնամքով են պահպանվել։ Նյութն այդ կոթողներից են հիմնականում քաղել, ասաց մասնագետը։ Մորթեզա Ռեզվանֆարին պատրաստվում է ծրագրում ներառել նաև Հայաստանը, համագործակցելով Հայաստանում Իրանին Իսլամական Հանրապետության դեսպանության և Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ։ Ինձ կաջակցեն, որ կարողանամ ծանոթանալ թե Երևանի, թե մարզերի տարածքներում գտնվող բազմաբնույթ կոթողներին։ Մզկիթներում անգամ Երևանի թանգարաններում գրություններով սալիկներ կան, ինչպես նաև դամբարաններ, պաշտոնական գրություններ եւս պահպանվել են։ Տարածաշրջանում շատ տարածված է եղել պարսկերենը։ Ուսումնասիրության ոլորտն ընդգրկուն է։ Հույս ունեմ, որ կհասցնեմ հնարավորինս լավ ծանոթանալ բազմաշերտ կոթողներին, եզրափակեց հյուրը։ Հայաստանում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհորին էլ ընդգծեց, որ հայ-իրանական հարաբերությունները շատ խորն են։ Նրա խոսքով նման միջոցառումների կազմակերպումը նպաստում է, որ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք մշակութային քաղաքակրթական ժառանգությանը, որի հանրահարչակումը կնպաստի ժողովուրդների միջև երկխոսության, խաղաղության ու անվտանգության հաստատմանը։ Իրանը և Հայաստանը ունենալով պատմամշակութային անցյալ կարող են լինել առաջնագծում ու առաջնորդել բոլոր երկրներում նման հարաբերությունների զարգացմանը, ասաց դեսպանը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային ընդգծեց, որ սեպտեմբերի 9-ին ցուցահանդեսի միջոցով կազմակերպել են ծրագրի շնորհանդեսը, սակայն առաջիկայում նախատեսում են 30 լուսանկար ցուցադրել համագործակցելով այլ հաստատության հետ։ Միջոցառումը կյանքի է կոչվել Հայաստանում Իրան-Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի և Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանի համագործակցության արդյունքում։ Այս տարի Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքի հայկական միությունում կցուցադրվի իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի Եվա ֆիլմը։ Ֆարաբի կինոյի հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի վարչության հաղորդման համաձայն Եվա հայ-իրանական համատեղ արտադրության խաղարկային ֆիլմը 2021 թվականի սեպտեմբերի 26-ին կցուցադրվի Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքում գտնվող հայկական միությունում։ Կինոնկարը առաջին անգամ հայ-իրանական համատեղ արտադրությունն է։ Այն մասնակցել է Մոնրեալի, Վենետիկի, Պալմ Սփրինգսի, Քլիվենդի, Կոբուսիի և այլ կինոփառատոների։ Եվա ֆիլմը արժանացել է Նուր 12-րդ կինոփառատոնի, Երևանի Ոսկեծիրան 11-րդ միջազգային կինոփառատոնի, Ռուսաստանի կինոյի 17-րդ փառատոնի և Հռոմի ֆրանկոֆոն փառատոնի մրցանակներին։ Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի ֆիլմը պատմում է մի կնոջ մասին, ով ուզում է մոռանալ իր կյանքում տարիներ առաջ տեղի ունեցած մութ ու ծանր պատմությունը։ Նա դստեր հետ հեռանում է Երևանից, հաստատվում հեռավոր վայրում, սակայն անցյալը ամենուր հետապնդում է նրան։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Սողոմոնի երգերը ֆիլմի ստեղծմանը և ֆիլմում բարձրացվող սեղասպանության թեմայի տարածման աջակցելու համար ամերիկացի պրոդյուսեր, սցենարիստ և ռեժիսոր Նիկ Վալերլոնգան պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության ոսկե մեդալով։ Դերասանին սեպտեմբերի 10-ին հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Արաք Խզմալյանը։ Ողջունելով հյուրին, Արաք Խզմալյանը ցանկություն հայտնել, որ Հայաստանի համար այս բարդ շրջանում անվանի արվեստագետը տեսնի Հայաստանը լուսավոր կողմերով բազմազանության մեջ, իսկ հայ մարդուն ճանաչի իր զվարթությամբ և կենսասիրությամբ։ Այնուհետև նախարարի տեղական անդրադարձել է հանդիպման առիթին, որի հիմքում Նիկ Վալելոնգայի հեղինակած Սողոմոնի երկերը ֆիլմներ։ Դուք հավանաբար գիտեք, որ հայոց ցեղասպանության թեման հայ ժողովրդի պատմության ցավոտ եւ ողբերգական էջերից է։ Վերջին տասնամյակներում շատ մեծ ջանքեր են գործադրվել հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրին առաջ տանելու ուղղությամբ, եւ ես վստահեցնում եմ, որ դա միայն մեր վիշտն ու ողբերգությունն աշխարհին ներկայացնելու համար չէ, այլ կանխելու համանման երևույթների հավանականությունն առհասարակ։ Ուզում եմ իմանալ, որ մեծ գործով ձեր ներդրումն ունեցաք այս կարևոր խնդրում։ Դուք հիմա շարունակում եք մի կարևոր գործ նպաստում, ջանքեր եք գործադրում Սողոմոնի երկերը ֆիլմի տարածման ուղղությամբ, այդ գործում անշուշտ հանդիպելով բազմաթիվ դժվարությունների։ Ես վստահ եմ, որ այդ ամենը դուք անում եք ոչ թե ընդդեմ ինչ-որ մեկի, այլ հանուն ինչ-որ բանի։ Պատահական չէ, որ ես իմ խոսքը սկսեցի հայ մարդու զվարթության թեմայով, որովհետև Կոմիտասի պատկերը որքան էլ ասոցացվի հայոց ցեղասպանության հետ, վարդապետը եղել է շատ ուրախ, զվարթ, կատակաբան մարդ և գործիչ, ընդգծել է Արաք Խզմալյանն իր խորին երախտագիտությունը հայտնել անվանի արվեստագետին։ Այնուհետև նախարարի տեղական ընթերցել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի հրամանը Նիկ Վալելոնգային պարգևատրելու մասին։ Իր երախտագիտություն ձեր կատարած մեծ գործի հասնելով գերատեսչական պարգևը նշել է Արաք Խզմալյանը։ Նիկ Վալելոնգան իր հերթին խորին շնորհակալություն հայտնել եւ նշել է, որ անչափ հպարտ է պարգևը ստանալու համար։ Մինչև ֆիլմի ստեղծումը ես արդեն գիտեի հայոց ցեղասպանության մասին, քանի որ Նյու Յորքում ապրող իմ մանկության մտերիմ ընկերը հայ է, եւ նա արդեն ծանոթացրել էր ինձ հայ ժողովրդի համար ողբերգական այս էջերին։ Սողոմոնի երկերը ֆիլմը ստեղծել է, որպեսզի ամբողջ աշխարհում տանաչելի լինի այս թեման, ասել է Նիկ Վալելոնգան, ավելելով, որ սա իր երկրորդ այցն Հայաստան և շնորհակալություն հայտնել Ջերմեն Թունելուչյան համար։ Նշենք, որ հայ-ամերիկյան արտադրության ֆիլմը ստացել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական աջակցություն։ Ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 10-ին։ People of R ընկերության կողմից նկարանված Սողոմոնի երկերը ֆիլմը պատմական դրամա է, որը պատմում է 1881-ից 1915 թվականների Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձությունների, հայ մեծ կոմպոզիտոր Կոմիտաս վարդապետի մանկության տարիների ընկերության մասին, որն ընդհատվել է Համիդյան ջարդերի պատճառով։ Ռեժիսորն է Արամ Նշանյանը, արտադրողներն են Արման Նշանյանը եւ Ասկո Հակոբյանը, Նիկ Վալելոնգան։ Սցենարի հեղինակն է Օդրի Գևորգյան, իսկ դերերում հանդես են եկել Սամվել Թադևոսյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Ժան Նշանյանը, Սոսչանի Բեկյանը, Արման Նշանյանը, Տաթևով Ակիմյանը եւ Արևիկ Գևորգյանը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Ղարաբաղյան պատերազմի մասին պատմող դրախտի դարպասը ֆիլմով է կայացել Սալենտոյի միջազգային կինոփառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Այս մասին տեղեկացնում է Կինեմատոգրաֆիստների միությունը։ Գերմանացի լրագրող Ռոբերտ Ստերնվալը 2016-ին վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղ լուսաբանելու 22 տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսված պատերազմը։ Լրագրողական հետաքննության արդյունքում ծանոթանում է երիտասարդ օպերային երգչուհի Սոֆիա Մարտիի հետ։ Ռոբերտի և Սոֆիայի հաճախակի հանդիպումները արտնացնում են փոխադարձ սիրո զգացմունքը, սակայն պարզվում է, որ Սոֆիան անհայտ կորած ֆոտոլրագրող Էդգար Մարտիրոսյանի աղջիկն է, ում 1992 թվականին Թալիշի անկման օրը Ռոբերտը թողել էր գյուղում երևարության մեջ, ապա յուրացրել նրա Մարտի դաշտում արված լուսանկարները։ Ֆիլմի գլխավոր օպերատորը լիտվացի Ռիտա Կուրկուլիսն է։ Դրախտի դարպասը ֆիլմում օպերային երգիչ Ժան Բեռնարի կերպարը մարմնավորում է լիտվացի հայտնի դերասան Լեո Պոբեդոնոս Սևասը։ Դրախտի դարպասը ֆիլմի հայաստանյան պրեմիերան կայացել է 2019 թվականին։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ նկարահանված ժառանգը կարճամետրաժ ֆիլմը ընդգրկվել է Կինոշոկ ԱՊՀ եւ Մերս Բալտյան երկրների կինոփառատոնի հիմնական մրցույթում։ Կինոշոկ 30-րդ հոբելանական կինոփառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 25-ից հոկտեմբերի 2-ը անպայմում։ Հազարավոր հայտերից մրցույթի համար ընդհանուր առմամբ ընտրվել է 30 ֆիլմ։ Կինոփառատոնի ժյուրիի նախագահն է Վլադիմիր Կոտը։ Ֆիլմի արտադրող ընկերությունը Academy Films-ն է, ռեժիսորն ու սցենարի հեղինակը Էվելինա Բարսեղյանն է, պրոդյուսերը Արամ Թորոսյանը, կոմպոզիտորը Միքայել Ոսկանյանն է, օպերատորը Արտո Խաչատուրյանն է։ Դերակատարներն են Լևոն Հախվերդյանը, Դիանա Մալենկոն, Ջուլիետա Ստեփանյանը։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի նվագակցությամբ հայ եւ օտարազգի մենակատարները Երևանում կկատարեն Բեթհովենի հանրահայտ գործերը։ Արմենպրեսի հաղորդումը երեկոն տեղի կունենա սեպտեմբերի 24-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգի մենակատարներն են Հյուսիսային Իռլանդիայի ժամանած դաշնակահար Բարի Դուգլասը, սոպրանո Ջուլիանա Գրիգորյանը, Մեցո սոպրանո Սոֆիա Թումանյանը, տենոր Տիգրան Հակոբյանը։ Ելույթ կունենա Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարը եւ գլխավոր դիրիժորը Հովհանես Չեքիջյանն է։ Համերգը կղեկավարի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը։ Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Գրքի հմայքը։
Մուսուլման և ոչ մուսուլման գիտնականների և մտավորականների հետազոտությունների ու խոստովանությունների համաձայն Օրանի հրաշքները չեն անհետանում և գաղտնիքները չեն ավարտվում։ Որքան ավելանում են մարդու գիտելիքները, այնքան ավելի շատ գաղտնիքներ են բացահայտվում այս երկնային գրքից։ Ուրանը մուսուլմանների սուրբ գիրքն է։ Համաձայն Իսլամի, Ուրանը Գաբրիել հրեշտակի միջոցով Մոհամմադ Մարգարեին փոխանցված Աստծո խոսքն է։ Ուրանի առաջին այանները Իսլամի Մարգարեին առաջին անգամ ուղարկվեցին Հարա քարանձավում, որը գտնվում է Մեքքայի մոտակայքում գտնվող Նուր լեռան վրա։ Հայտնի տեսակետն այն է, որ Ղուրանի այանները հայտնվեցին Մարգարեին, ինչպես հայտնության հրեշտակի միջոցով, այնպես էլ առանց միջնորդների։ Մուսուլմանների մեծ մասը կարծում է, որ Ղուրանի հայտնությունը տեղի է ունեցել աստիճանաբար։ Այնուամենայնիվ, ոմանք կարծում են, որ բացի այանների աստիճանական հայտնությունից, այն ինչ նախատեսված էր, որ մեկ տարվա ընթացքում ուղարկվել Մարգարեին, մեկ տեղ հայտնվեց Ղադրի գիշերը։ Ղուրանի այանները Մարգարեի կենդանության օրոք գրվել են կենդանիների մաշկի, արմավենու փայտի, թղթի և կտորի վրա։ Մարգարեի մահից հետո Ղուրանի այաններն ու սուրահներն իմի բերվեցին Մարգարեի աջակիցների կողմից։ Ղուրանի ամենահայտնի անուններն են Ղուրանը, Ֆորղանը, Ալ-Քեթաբը և Մոսհաֆը։ Ղուրանը կազմված է 114 սուրահներից և ավելի քան 6000 այաններից և 30 հավասար բաժիններից, որոնք կոչվում են ջոզը։ Ուրանում խոսվել է այնպիսի թեմաների մասին, ինչպիսիք են միաստվածությունը, հարությունը, Իսլամի Մարգարեի պատերասները, Մարգարեների պատմությունները, Իսլամ կրոնի շարիաթական օրենքը, բարոյական առաքինություններն ու արատները, ինչպես նաև բազմաստվածության և կեղծիքի դեմ պայքարը։ Ուրանը մուսուլմանների մտքի ամենակարևոր աղբյուրն է և իսլամական մտքի այլ աղբյուրների չափանիշը, ինչպիսիք են հադիսը և ավանդույթը։ Սա նշանակում է, որ իսլամական այլ աղբյուրներից ստացված ուսմունքները անվավեր են, եթե դրանք հակասում են Ուրանի ուսմունքներին։ Համաձայն Մոհամմադ Մարգարեի և Շիա առաջնորդների թողած պատմությունների, հադիսները պետք է ներկայացվեն Ուրանի համաձայն, և եթե դրանք չեն համապատասխանում Ղուրանին, պետք է համարվեն անվավեր ու կեղծ։ Իսլամի Մարգարեն մեծապես կարևորել է Ղուրանի այանները անգիր սովորելու և ճիշտ ընթերցելու անհրաժեշտությունը։ Մոհամմադի Մարգարեն նշանակվելու Բեյսաթի առաջին տարիներին գրագետ մարդկանց սակավության և գրելու հնարավորության բացակայության պատճառով Մարգարեն փորձում էր այնպես անել, որ այաններն անգիր արվեն և ճիշտ արտասանվեն, վախենալով, որ մի բառ մոռացվի կամ սխալ արձանագրվի։ Երբ որևէ այա ուղարկվում էր, նա կանչում էր հայտնության դպիրներին այն գրի առնելու համար։ Մարգարեն ինքը վերահսկում էր հայտնության գրությունը և այանները նրանց համար կարդալուց հետո նրանց ասում էր, որ կարդան այն, ինչ գրել են, որպեսզի ուղղվեն գրավոր հնարավոր սխալները։ Ուրանի թարգմանությունը շատ հին պատմություն ունի և սկիզբ է առնում Իսլամի սկզբից, բայց Ղուրանի առաջին ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը կատարվել է լուսնային հիջրեթի 4-րդ դարում։ Ասում են, որ Ղուրանի առաջին թարգմանիչը եղել է Սալման Ֆարսին, ով Բիսմիլլա ալ-Ռահման ալ-Ռահիմ բարակապակցությունները թարգմանել է Բենամե Յազդանե Բախշայանդե Մեհրաբան, որի հայերեն թարգմանությունն է Հանուն բարեկութ և ողորմած Աստծո։ Ղուրանի ամբողջական պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ կատարվել է լուսնային հիջրեթի 4-րդ դարում, իսկ լատիներեն թարգմանությունը լուսնային հիջրեթի 6-րդ դարում։ Աշխարհում տպագրության արդյունաբերության ի հայտ գալու հետ մեկտեղ տպագրվեց նաև Սուրբ Ղուրանը։ Այս գիրքն առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրեթի 950 թվականին Իտալիայում։ Մուսուլմանների կողմից Ղուրանի պարսկերեն թարգմանությունը առաջին անգամ տպագրվել է լուսնային հիջրեթի 1200 թվականին Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում։ Իրանն առաջին մուսուլմանական երկիրն էր, որը Ղուրանը տպագրեց լուսնային հիջրեթի 1243 թվականին կամ 1248 թվականին։ Ղուրանը մուսուլմանների շրջանում շատ գիտությունների աղբյուր է հանդիսանում։ Այս գիտություններից են Ղուրանի պատմությունը, Ղուրանի բարերի գիտությունը, Ղուրանի ավանդապատումները և Ղուրանի հրաշքները։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ուրանը լայնորեն արտացոլվել է մուսուլմանների արվեստներում, ինչպիսիք են գեղագրությունը, գրականությունը և ճարտարապետությունը, քանի որ Ուրանի անգիր սովորել է և հատկապես հրատարակումը կատարվում էր ձեռագիր օրինակների միջոցով, գեղագրության արվեստը զարգանում էր բազմաթիվ մուսուլմանների մոտ, և աստիճանաբար Ուրանը գրվում էր տարբեր գրերով, ինչպիսիք էին Նասխ, Քուֆի, Սոս և Նաստալի գրերը։ Ուրանի այանները շատ են կիրառվել պարսկական ու արաբական գրականության մեջ, պարսից և արաբական գրականության մեջ արձակ և չափածո գրություններում ներառվել են Ուրանի այանները։ Մուսուլմանների պատմական շենքերում, այդ թվում մսկիտներում և պալատներում հանդիպում են ուրանական գրություններ։ Շենքերի ճարտարապետության մեջ կիրառվել են Ուրանի թեմաներ, նկարագրվել են մահից հետո աշխարը, դրախտը և դժողքը։ Մյուս սուրբ գրքերի համեմատությամբ Ուրանի գերազանցության հատկանիշներից մեկը նրա բազմակողմանիությունն է։ Ուրանը համապարփակ և բազմակողմ գիրք է, որը խոսում է անցյալի, ապագայի և տարբեր իրադարձությունների մասին։ Այն մի կողմից պատմում է նախնիների, մարգարեների և մարդկանց պատմությունը և նրանց ապրելակերպը, իսկ մյուս կողմից ընթերցողներին փոխանցում նորություններ և տեղեկատվություն պատմության հետագա իրադարձությունների մասին։ Բացի այդ, Ուրանի մեկ այլ հարթությունն է այն կանոնների և օրենքների արտահայտումը, որոնցով մարդիկ կոչտվեն առողջ կյանքով։ Մեկ այլ կետ, որը շատ կարևոր է, դա Սուրբ Ուրանի գրքի չխեղաթյուրվելն է, ինչը հավեր կենթանի է պահել նրա ուղերձը և մարդկանց առաջնորդելու այս ճանապարհային քարտեզը պահպանվել է բոլոր մարդկանց համար մինչև դատաստանի օրը։ Բացի այդ, Ուրանի բազմաթիվ այաններում մարգարեները ներկայացվել են որպես անհատներ, որոնք մարդկանց կոչ են արել լինել լավ ու բարի և զերծ մնալ վատ արարքներից։ Ուրանի այաններում ասված է, որ մարգարեներն ունեն լավ բնավորություն, նրանք ընտրյալներ են, նրանք ունեն գիտելիքների հսկայական պաշար, Ուրանը հաստատել է մյուս աստվածային մարգարեներին և ընդգծել է նրանց մարգարեությունը։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է հիշենք, որ մարգարեների թողած սուրբ գրքերի շարքում Սուրբ Ուրանը միակ գիրքն է, որում հրաշքների դրսևորումները շատ լավ արտահայտված են։ Ուրանի հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնք կարելի է դասակարգել երկու մասի՝ Ուրանի բանավոր հրաշքը և Ուրանի բովանդակային հրաշքը։ Ուրանի բանավոր հրաշքը առաջարկվել է երկու եղանակով՝ հրետորական հրաշք և թվային հրաշք։ Իհարկե, ոմանք Ուրանի հրետորական հրաշքն առանձնացրել են այնպիսի հարցերից, ինչպիսիք են Ուրանի արտահայտման եղանակն ու կարգը։ Իրականում ամեն ինչ, որ վերաբերում է Ուրանի արտահայտման եղանակին, կապված է Ուրանի հրաշքի հետ։ Ուրանի հրետորաբանական հրաշքի հարցը վաղ ժամանակներից ի վեր ճանաչված է եղել, որի շուրջ համաձայն են եղել համարյա բոլոր իսլամական դավանանքները։ Ուրանի բանավոր հրաշքի մեկ այլ կողմը նրա թվային հրաշքն է։ Այս ասպեկտը վերջերս է արձարծվել և այս ոլորտում համակարգչի կիրառմամբ մեծ ուշադրության է արժանացել։ Իհարկե, Ուրանի բովանդակության հրաշքի համար նշվել են տարբեր ասպեկտներ, որոնցից կարելի է նշել հետևյալը. Ուրանում տարբերությունների բացակայությունը, անտեսանելի նորությունների արտահայտումը, գիտությունները և ուրանական ուսմունքները։ Սուրբ Ուրանն Աստծո լավագույն և վերջին ուղերձն է և Իսլամի մարգարեի թողած ամենամեծ թանկարժեք գոհարը և իսլամական գիտելիքների բուրն աղբյուրն ու ճշմարտությունների անծայրածիր օվկիանոսը։ Իմամ Ալին Նահջ ալ-Բալաղեի քարոզում բնութագրելով այս աստվածային գիրքն ասել է. «Ուրանը լույս է, որ չի մարում, ճրակ է, որի լույսը չի նվազում, ճանապարհ է, որտեղ քայլողը չի մոլորվում, ոց է, որի լույսը չի խամրում. Ուրանը բարին ու չարը իրարից բաժանող է, այն շենք է, որի սյուները չեն քանդվում, բուժող է, որը արմատախիլ է անում սարսափելի հիվանդությունները, մի ուժ է, որի աջակիցները չեն պարտվում, և իրավունք է, որի օգնողները չեն պարտվում, դա ծով է, որ ծարավ մարդիկ չկարողանան խմել դրա ամբողջ ջուրը։ Ժամանակակից արևելագետ Մաքս Մենինը համոզված է, Ղուրանը ոչ միայն կրոնական գիրք է, այլ էթիկայի, քաղաքականության ու հասարակության սկզբունքների գիրքն է և մարդու ամենօրյա ուղեցույցը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։